ค่ะเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้กันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐแนวว่าสหรัฐควรแทรกแซงค่าเงินเพื่อให้เหมือนกับประเทศจีนและกลุ่มประเทศในยุโรปที่ผู้นำสหรัฐอ้างว่ากำลังเล่นเกมบิดเบือนค่าเงินครั้งใหญ่ในขณะนี้ค่ะผู้นำสหรัฐทวีตข้อความระบุว่าจีนและยุโรปกำลังอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเพื่อหวังจะแข่งขันกับสหรัฐซึ่งเราควรจะทำแบบนั้นบ้างหรือไม่ก็ต้องนั่งเงียบๆอยู่นอกสนามเพื่อดูประเทศอื่นเล่นเกมนี้เหมือนกับที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเทศที่ต้องการจะแทรกแซงค่าเงินจะขายสกุลเงินของประเทศและซื้อสกุลเงินต่างประเทศทำให้ค่าเงินของประเทศนั้นอ่อนค่าลงโดยเป้าหมายในการเอื้อต่อการส่งออกของประเทศนั้นๆให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้แต่อันที่จริงก็ถือเป็นการเอาเปรียบทางการค้าภายใต้ระบบการค้าเสรีค่ะแต่ทางกระทรวงการคลังสหรัฐยังไม่ได้ระบุว่าประเทศใดเข้าข่ายการแทรกแซงค่าเงินเพียงแต่ใส่ชื่อ8ประเทศอยู่ในบัญชีที่ต้องจับตามองหรือ watch list เรื่องการแทรกแซงค่าเงินซึ่งรวมถึงประเทศจีนเยอรมนีไอร์แลนด์และอิตาลีค่ะต่อกันที่รัฐแคลิฟอร์เนียผลักดันโครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำรูปแบบใหม่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่แคลิฟอร์เนียตั้งเป้าจะพึ่งพาไฟฟ้าพลังงานทดแทน60%ภายในปีคริสตศักราช2030และตั้งเป้าใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษเลยภายในปีคริสตศักราช2045ค่ะโครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำรูปแบบใหม่จะอาศัยอ่างเก็บน้ำ2แห่งซึ่งอยู่ต่างระดับกันในการผลิตไฟฟ้าโดยอาศัยหลักการไหลของแหล่งน้ำจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำโดยธรรมชาติผ่านเครื่องกันหันน้ำเพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งจะลดการพึ่งพาการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลได้พลังงานไฟฟ้าส่วนเกินที่ได้จะใช้เพื่อสูบน้ำกลับไปเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำด้านบนสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าซ้ำและพลังงานไฟฟ้าเหล่านี้จะถูกกักเก็บไว้ใช้ในรูปแบบของโครงข่ายกักเก็บพลังงานไฟฟ้าหรือกริดหากผลิตไฟฟ้าได้ในปริมาณมากและจะเก็บในแบตเตอรี่หากผลิตได้ในปริมาณน้อยซึ่งสามารถใช้กับรถขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าหรือกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเพื่อลดการพึ่งพาพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิลค่ะและส่งท้ายกันที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจเนื่องในวันชาติอเมริกัน4กรกฎาคมนี้นะคะชาวอเมริกันออกเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันชาติสหรัฐกันมากเป็นประวัติการเกือบ50ล้านคนเพิ่มขึ้น4%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะโดยชาวอเมริกันเลือกจะขับรถท่องเที่ยวมากกว่าเดินทางโดยอากาศยานแม้ว่าเส้นทางจะยาวไกลก็ตามขณะที่ยอดใช้จ่ายสำหรับการกินดื่มสังสรรค์ในวันชาติอเมริกันปรับตัวลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะตามข้อมูลของอเมริกันAutomobile Association หรือ AAA ระบุว่าชาวอเมริกัน41,400,000คนเลือกจะขับรถเดินทางในสัปดาห์วันชาติอเมริกันจากข้อได้เปรียบที่ปีนี้วันชาติอเมริกันตรงกับวันพฤหัสบดีนะคะซึ่งผู้คนวางแผนหยุดงานวันศุกร์หรืออาจจะหยุดกันตั้งแต่ต้นสัปดาห์เพื่อให้ได้วันหยุดท่องเที่ยวที่ยาวนานขึ้นประกอบกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงกว่าปีก่อนเอื้อต่อการขับรถท่องเที่ยวค่ะโดยมีการคาดการณ์ว่าในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้จะเป็นวันเดินทางที่พลุกพล่านที่สุดเนื่องจากผู้คนเดินทางกลับบ้านมาทำงานกันในวันจันทร์เว็บไซต์ CNBC อ้างข้อมูลการสำรวจของสมาพันธ์ค้าปลีกแห่งชาติสหรัฐที่เปิดเผยว่าในวันชาติสหรัฐปีนี้ชาวอเมริกันจะใช้จ่ายราว 6,700 ล้านดอลลาร์สำหรับอาหารปาร์ตี้อย่างฮอตดอกแฮมเบอร์เกอร์และอุปกรณ์สังสรรค์ต่างๆนะคะซึ่งลดลงจากปีที่แล้วที่ใช้จ่ายราว 6,940 ล้านดอลลาร์ค่ะอย่างไรก็ตามในการสำรวจเดียวกันนี้ก็พบว่าชาวอเมริกันใช้จ่ายเพื่อการสังสรรค์ลดลงจากปีที่แล้วเล็กน้อยอยู่ที่เฉลี่ย73ดอลลาร์หรือราว2,190 บาทต่อคนค่ะและในปีนี้มีการประเมินด้วยว่าเฉพาะวันที่4กรกฎาคมชาวอเมริกันจะบริโภคฮอทดอกราว150ล้านชิ้นตามข้อมูลของ National Hot Dog and Sausage Council และข้อมูลของเว็บไซต์ Wallet Hub ระบุว่าชาวอเมริกันจะใช้จ่ายสำหรับเบียร์และไวน์ราว 1,600 ล้านดอลลาร์นะคะโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายสำหรับเบียร์นั้นมากถึง 1,000 ล้านดอลลาร์เทียบเท่ากับมูลค่าของการใช้จ่ายเพื่อการซื้อดอกไม้ไฟเพื่อเฉลิมฉลองวันชาติอเมริกันในปีนี้เลยทีเดียวค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA Washington